Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit în zi de joi, 2 iunie. La microfon, Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră pe durata acestei emisiuni. Starea vremii, mai întâi avem în față o zi de cireșar cu soare din plin, în condițiile unui tablou meteorologic cu temperaturi care urcă pragul de 30 Celsius și anunță ploi răzlețe în raioanele periferice din zona nordică. Maxime de 29 de grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 31 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 32 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că autoritățile locale nu vor accepta un marș în sprijinul comunității LGBT+, planificat în capitală în luna iunie, trezind reacții critice din partea apărătorilor drepturilor omului. Cine și care sunt motivele care ar putea împiedica o întrunire publică? Sunt întrebări la care am căutat răspuns de la Alexandru Postică, director al programului Drepturile Omului, în cadrul asociației Promolex, iar interviul urmează în câteva minute. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre amendarea persoanelor care au purtat pe 9 mai panglica bicoloră interzisă, iar colegul meu Iulian Ciocan va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de Dan Alexe, astăzi despre o nouă istorie a Ucrainei și importanța lui Petru Moghila. Așadar, marșul solidarității pentru drepturile comunității LGBT se va desfășura așa cum a fost planificat pe 19 iunie, în conformitate cu legislația națională, anunță Centrul de Informații Gender.me, răspunzând primarului Capitalei, Ion Ceban, care a spus că marșul nu va fi acceptat de primărie. Cum poate fi interpretată această declarație? L-am întrebat întâi de toate pe Alexandru Postică, director al programului Drepturile Omului în cadrul asociației Promolex.
Este o opinie a domnului primar care nu coincide cu legislația. Deci legislația prevede expres care este modalitatea de interzicere a unei întâlniri și deci această atribuție o are exclusiv instanța de judecată. Din discursul domnului primar vedem că are o atitudine, să spunem, împotriva unui grup de persoane, împotriva unei comunități și aici aș atesta chiar un discurs care instigă la discriminare, fapt care este condamnabil și ilegal, iarăși.
O eventuală interzicere a marșului solidarității comunității LGBT ar trebui să fie decis, să înțeleg, doar de instanța judecată, urmând ca primăria să ceară acest lucru.
Da, într-adevăr, articolul 8 a legii 26 privind întrunirile prevede expres care este procedura de interzicere și aceasta implică o acțiune înaintată de către primărie, adresată instanței de judecată, care urmează să examineze dacă scopul întrunirii, deci în cazul dat al comunității LGBT, contravine legii. Din ce s-a comunicat public, vedem că domnul primar nu operează cu careva motive stabilite de lege care ar duce la ilegalitatea acestei întruniri.
Dar legea oferă situații în care întrunirile publice ar putea fi interzise?
Absolut. Absolut. Deci este o listă exhaustivă care este prevăzută și aici se încadrează, deci întrunirile care contravin ordinii publice, securității naționale, care conține elemente ilegale. Este o listă, dar vă spun iarăși, discursul primarului conține mai multe emoții, dar nu fapte ilegale care s-ar produce dacă se desfășura această întrunire. Din ceea ce avem noi, și avem mai multe hotărâri ale CEDO, care a subliniat că nu a existat careva elemente interzise în timpul întrunirilor desfășurate de către această comunicată, ba din contră a existat o atitudine discriminatorie și ilegală din partea autorităților care au periclitat desfășurarea acestor întruniri. Nu avem nicio dovadă a faptului că această întrunire este una ilegală.
Înțeleg că Republica Moldova a fost condamnată deja de 2 ori în dosare ce vizau întrunirea ale persoanelor din comunitatea LGBT.
Exact, exact. Da, și aș insta asupra faptului că Parlamentul Republicii Moldova în data de 22 aprilie a adoptat legea 301 care condamnă dispusul instigător la discriminare. Cu părere de rău, această lege nu a fost ratificată, prin urmare nu este pusă în aplicare, dar aparent, deci cei ce face domnul primar poate fi catalogat ca o contravenție administrativă. Dacă avea să fie ratificată această normă legală, mă refer la articolul 70 prim, codul contravențional.
Organizațiile care apără drepturile omului au insistat ani la rând că această lege să treacă de votul Parlamentului. Acum se cunoaște de ce s-a oprit procesul? Sau...
Da, a fost adoptată în a doua lectură, urmează să fie deci, publicată după ratificare și asta e tot. Și niște formalități. Sper că vor fi depășite în curând.
Între timp, Consiliul pentru Egalitate ar putea lua atitudine în astfel de situații și polemici?
La moment, deci, Consiliul ar putea examina o eventuală sesizare, dacă ar exista, și s-ar putea expune dacă în discursul domnului primar se conțin careva elemente discriminatorii.
Mai devreme, înainte ca primarul Capitalei să vorbească despre interzicerea marșului comunității LGBT, Mitropolia Moldovei a cerut autorităților municipale să asisteze prin orice mijloace manifestația. Nu este o noutate această poziție a bisericii. Totuși, cum trebuie înțelese astfel de solicitări?
Această scrisoare publică înaintată de către Mitropolia Moldovei ne conține, de fapt, instigare la discriminare. Deci, el, aparent, iarăși, este un discurs ilegal, deoarece vizează limitarea drepturilor unei categorii de persoane și a unui grup de persoane. După mine, se încadrează perfect în acea normă, care, cu părere, nu este aplicată la situații date, dar ar putea fi sancționată la fel de către Consiliul de Egalitate.
Chiar și când sunt vizate fețele bisericești, mitropolia și...
Fețele bisericești nu au imunitate în fața codului contravențional și, prin urmare, și în general legislații, ele duc răspundere în egală măsură ca și alte persoane fizice sau juridice. În cazul dat, avem o declarație a unei persoane fizice care este conducătorul entității date și o subscrie și chiar și persoana juridică care este mitropolia Moldova.
Ar fi cazul să reacționeze deja unele autorități? În anii trecuți, când a fost organizat marșul, poliția a asigurat securitatea participanților. Poate zice ceva de pe acum?
La moment asistăm la anumite declarații, deci de marturi anumitor declarații, fără careva acțiuni, să spunem așa. Există acel element de prevenție, fiindcă nefiind curmat această polemică. Acest discurs, el duce nemijlocit la mobilizarea unui grup de persoane, de fapt instigare, să spunem cu alte cuvinte, de a desfășura anumite acțiuni contra unui grup. Deci ce se întâmplă este, de fapt, instigare. Hai să spunem lucrurile pe nume. Poliția avea, în primul rând, această obligație de prevenire a comiterii anumitor fără de legi și, totodată, pe lângă poliție, ar fi și Consiliul de Egalitate care ar putea să examineze în regim de urgență această plângere, să se expună, să notifice, deci, acele persoane despre inadmisibilitatea răspândirii unor asemenea declarații, s-ar referi la etapa prevenirii. Și etapa nemijlocit asistării, da? În protecția drepturilor persoanelor care vor participa la această întrunire. Dacă se va desfășura întrunirea, poliția are obligația de a proteja participanții la întrunire.
Recent, adunarea populară a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia a emis o hotărâre prin care a instituit interdicția ca mass media să documenteze și să răspândească pe teritoriul regiunii materiale ce vizează reflectarea și propaganda relațiilor netradiționale, am citat aici. Au reacționat organizațiile de media, mai mulți activiști. Ce putere au astfel de decizii sau despre ce vorbesc ele?
Deci vorbesc despre aceea că o instituție, o autoritate, s-a rogat anumite drepturi și încalcă flagrant drepturile altor persoane. După mine, această decizie este una ilegală și va fi evident anulată, dar reprezintă, de fapt, să spunem așa, o strategie de comunicare a unui partid politic, care încearcă să obțină careva dividende. Vorbim despre un act administrativ cu aplicare locală. Acest act din start este unul ilegal. După mine, nu va fi absolut nicio răspundere pentru o persoană care nu se conformează unui act ilegal. El nu are putere juridică. Și este mai degrabă o declarație politică, în viziunea mea. De asemenea, decizii, dacă vă aduceți aminte, a existat chiar și când Parlamentul Republicii Moldova a pus în ilegalitate folosirea anumitor simboluri, așa? Deci, atunci tot am avut o asemenea reacție din partea acelui organ. Noi avem oricum o Constituție care garantează drepturile persoanelor. Avem o legislație care asigură respectarea drepturilor omului, inclusiv libertatea presiei. Prin urmare, acțiile locale emise nu au putere juridică superioare asupra deci Constituției, asupra legilor organice din Republica Moldova. Cât de tare și-ar dori cei care emit asemenea acte administrative.
Primarul Capitalei a scris despre interzicerea marșului comunității LGBT pe Facebook, s-a plâns ulterior că ar fi fost blocat, una din postări a dispărut pentru că se pare a fost raportată de multe persoane. Este o dovadă că nu se tolerează atitudinea discriminatorie?
Deci persoanele care răspândesc asemenea informații și incită la ură ar trebui să aibă anumite consecințe și solidaritatea care apare, deci eu consider că este un lucru firesc și normal pentru o societate avansată, să spunem așa, din punct de vedere al aplicării normelor naționale și internaționale. Deci, toleranța, evident, se educă în timp și este un lucru bun dacă există un număr din ce în ce mai mare a persoanelor care sunt de părere că toată lumea trebuie să respecte Constituția Republicii Moldova și legislația Republicii Moldova. Deci ce se întâmplă, de fapt, este, pe de o parte, solidaritate. Așa, pe de altă parte, populația înțelege că există anumite norme în statul respectiv care urmează să fie respectate de către toată lumea. În general, toate întrunirile întotdeauna scot la iveală anumite probleme care există în societate. Deci, întrunire antagoniste tot timpul au fost și o să existe. Sunt grupuri diferite de persoane care au viziuni diferite asupra unei probleme. Vedem că, cel puțin pe parcursul ultimilor ani, nu au existat întruniri care au fost blocate, oprite sau interzise, inclusiv de către primării, pe motiv că acest grup este diferit de către majoritate. După mine se încearcă a face o problemă dintr-o problemă falsă. Este anumiți politicieni, anumite persoane care încearcă să instige persoane, să încerce să consolideze atenția asupra sa prin asemenea mesaje. Domnul Ciuban este un specialist și cunoscător al legislației și dumneavoastră destul de bine cunoaște care sunt procedurile, care sunt drepturile și mă umește faptul că dumneavoastră menționează astfel de, să spunem, de ilegalități. Știind că a priori nu ai dreptate, insiste asupra unei ilegalități.
A fost Alexandru Postică, expert în cadrul Asociației Promolex. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și Simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat Curent Alternativ.
Anevoios și îndelung, Republica Moldova caută căi de a scăpa din captivitatea resurselor energetice rusești.
Nu avem de unde să luăm energie ieftin. Și asta trebuie să o știm clar și asta nu trebuie să visăm. Asta este realitate. Doar investind în lucruri la noi acasă.
Energia verde intră în viața moldovenilor cu pași șovăielnici încă.
Când este vânt, este energie, când nu-i soare, nu-i energie. Pe această energie, la moment, nu-ți poți construi securitatea energetică.
Iar conectarea la sursele alternative de import întârzie.
În această perioadă se putea de construit de două ori interconectarea asta. Întotdeauna au fost găsite scuze de amânare acestui proces.
Au trecut aproape 4 săptămâni de când politicieni de opoziție din Republica Moldova și unii suporteri de-ai lor s-au decis să sfideze interzicerea de către guvernarea pro-occidentală a unor simboluri rusești în frunte cu panglica Sfântului Gheorghe. În ziua când au comemorat victoria în al doilea război mondial, poliția nu a intervenit împotriva purtătorilor, dar a precizat că a documentat multe cazuri și le va rezolva la timpul cuvenit. Câte asemenea cazuri s-au procesat până azi, a întrebat la autoritățile de resort Liliana Barbaroșie.
Poliția spune că a aplicat până acum amenzi unui număr de 143 de cetățeni care au purtat panglica interzisă la 9 mai. Altor 77 de persoane identificate de polițiști purtând pe 9 mai simbolul interzis, amenda li se va aplica de acum încolo. Oamenii legii încearcă totodată să stabilească și identitatea unui număr de 126 de persoane surprinse cu panglica în piept, dar care nu au putut fi identificate deocamdată. Panglica Sfântul Gheorghe a fost interzisă în legislativul moldovean odată cu literele V și Z asociate cu agresiunea din Ucraina pe 20 aprilie. De 9 mai însă mai mulți deputați de la Chișinău cu simpatii proruse, dar și din Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze au purtat panglica la manifestații. Poliția spune că a întocmit procese verbale la 17 astfel de parlamentari de la Chișinău și la alții 16 aleși din Autonomia Sudică. 10 dintre deputații din Adunarea Populară Găgăuze au și fost amendați, mai spun oamenii legii. Deși poliția a spus inițial că pentru sancționarea deputaților din Parlamentul de la Chișinău ar putea fi necesară ridicarea imunității parlamentare și au trimis cele 17 procese verbale procuraturii, într-un răspuns trimis înapoi poliției, procuratura i-a delegat competența de a-i sancționa pe cei 17 parlamentari. Imunitatea parlamentară se referă doar la inviolabilitatea deputatului, nu și la iresponsabilitatea juridică, a comentat decizia procuraturii Sergiu Litvinenko, ministrul justiției. Teoril Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a spus azi Europei Libere că toți parlamentarii surprinși la 9 mai cu panglica interzisă au fost citați de organul constatator în cazul dat poliția și urmează să se prezinte în fața oamenilor legii începând cu ziua de vineri 3 iunie. Purtarea panglicii interzise se pedepsește cu amenzi între 4.500 și 9.000 de lei sau muncă în folosul comunității pentru persoanele fizice. În cazul persoanelor cu funcție de răspundere, amenzile stabilite de parlamentarii puterii, odată cu amendarea legii, pornesc de la 9.000 și ajung până la 18.000 de lei. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a precizat pentru noi azi că suma amenzilor deja aplicate pentru purtatul nesancționat de panglică se ridică la 590.000 de lei. 112.000 dintre acestea au și fost achitate, mai spune șeful IGP. Potrivit codului contravențional, persoanele sancționate nu sunt obligate să achite automat amenda sau să execute muncă în folosul comunității, ci pot depune plângere în justiție, având la dispoziție 30 de zile. Dacă nu o fac, este pornită procedura de executare silită. Pentru a nu provoca tensiuni în timpul marșurilor de comemorare de pe 9 mai, poliția nu a intervenit împotriva contravenienților, ci i-a filmat și i-a fotografiat. Fostul președinte socialist Igor Dodon, care a prevenit autoritățile cu mult timp înainte că va sfida noua lege, declarând o greșeală, a spus totodată că va depune o plângere la CEDO. Alt fost președinte, Vladimir Voronin, liderul comunist, a spus că interzicerea panglicii e o bătaie de joc față de victoria din al doilea război mondial. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Războiul din Ucraina intră în a patra lună și pe măsură ce conflictul se prelungește, se înmulțesc și zvonurile și speculațiile despre starea de sănătate a președintelui Vladimir Putin, relatează Ileana Giurchescu.
Fiecare fotografie oficială de la întâlniri cu miniștri, consilieri sau lideri străini este examinată cu atenție. Fiecare gest este analizat, remarcă și presa occidentală. Relatările și zvonurile despre bolile lui Putin presupuse nu se sfârșesc. Și cele mai recente speculații vorbesc acum despre un presupus cancer de care ar suferi liderul de la Kremlin. De unde și tratamentul cu steroizi și fața umflată. Așa că duminică 29 mai, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a negat din nou într-un interviu cu televiziunea publică franceză că Vladimir Putin este grav bolnav. Președintele Putin apare în public în fiecare zi, îl poți vedea pe ecrane, îl poți citi, îl poți asculta, a spus Lavrov la TF1. Nu cred că oameni sănătoși la cap pot să vadă vreun simptom de boală la acest om. Remarcele lui Lavrov nu sunt prima dată când Moscova este forțată să nege informații despre sănătatea lui Putin. Săptămâna trecută, șeful serviciilor secrete militare ucrainiene, Kiril Budanov, declara că, în opinia sa, Putin ar fi grav bolnav. Are mai multe boli grave, dintre care și cancer, declara Budanov pentru publicația ucraineană Ucrainskaya Pravda. Dar să nu sperăm că Putin moare mâine, continua Budanov, care mai susținea că numai o lovitură de stat va duce în cele din urmă la schimbarea conducerii Federației Ruse și că acest proces ar fi deja lansat. Tot săptămâna trecută un fost spion britanic care a lucrat mulți ani în Rusia, Christopher Steele, a spus că Putin este grav bolnav și a susținut că boala lui ar fi fost un element care a determinat lansarea invaziei ruse în Ucraina. La începutul lunii mai, Newsline Magazine a obținut ceea ce susține că este înregistrarea unui oligarh apropiat de Kremlin, care la rândul său susține că Putin este grav bolnav de leucemie. Înregistrarea respectivă a apărut după ce toți directorii regionali ai Serviciului Rus de Securitate FSB ar fi primit un mail pe 13 martie în care li se cerea să nu dea crezare zvonurilor despre boala terminală a președintelui. În martie, Kremlinul s-a grăbit să nege zvonurile despre starea de sănătate a lui Putin sau semnele de epuizare nervoasă. Iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a insistat că starea de spirit a președintelui este normală. Cu toate acestea, o lună mai târziu, grupul rus de investigații Proiect publica informații că liderul rus suferă de dureri cronice de spate și că un medic oncolog l-ar fi vizitat pe Putin de 35 de ori în 4 ani. De asemenea, a constatat că echipa medicală a președintelui s-a dublat aproape ca număr între 2017 și 2019. Peskov a intervenit din nou, numind invenții și minciuni informațiile publicate de Proiect. Cu cât Kremlinul neagă însă mai categoric, cu atât se pare speculațiile se înmulțesc. Marea majoritate a experților internaționali sunt de acord că până acum nu există dovezi credibile că președintele rus ar fi grav bolnav. Trei experți din armata și serviciile americane de informații au declarat pentru Business Insider că zvonurile legate de starea sănătății lui Putin nu sunt credibile.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu Iulian Ciocan care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs în cadrul Congresului Partidului Popular European, PPE, de la Rotterdam, citim în newsmaker.md. Sandu a menționat că Moldova poate conta pe sprijinul PPE, care o va ajuta să deschidă ușa către Uniunea Europeană. Spre surprinderea multor, am reușit să învingem regimul oligarhic. Am îndrăznit apoi să sperăm că putem învinge înrădăcinata clasă politică prorusă. Spre surprinderea unora, am reușit din nou. Am reușit deoarece credem cu adevărat în democrație și în statul de drept, a declarat președinta Maia Sandu de la tribuna PPE. O singură persoană a plătit până în prezent cu funcția după ce un copil de 2 ani și-a pierdut viața într-un parc din capitală, scrie ziarul de gardă. Primăria a desfășurat o anchetă internă, după care l-a demis pe directorul întreprinderii municipale Spații Verzi, Serghei Carp. Totodată, autoritățile locale și centrale s-au angajat într-un ping-pong al acuzațiilor reciproce. Nu e primul caz în Chișinău când oamenii mor streviți de copaci. Ziarul de gardă a realizat o anchetă paralelă cu cea a autorităților și ne prezintă, citez, verigile slabe dintr-un lanț al birocrației și indiferenței care s-a soldat cu moartea unui copil într-o zi senină de primăvară. În perioada fiscală 2021, 4.007 persoane au obținut venituri de peste 1 milion de lei fiecare, potrivit fiscului, citim în moldstreet.com. În comparație cu anul 2020, numărul milionarilor din Moldova a crescut cu 1.045 persoane. Fiscul ne mai spune că cel mai mare venit declarat de o persoană fizică anul trecut a fost de 153 milioane lei. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și scumpirea recentă a gazelor naturale. O postare comentată pe Facebook e a site-ului noi.md. Aflăm că ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, a plecat într-o vizită de lucru la Baku. Spânu va participa la reuniunea Baku Energy Week și înainte să plece a spus că va continua negocierile pentru diversificarea surselor de aprovizionare. aprovizionare cu energie a Moldovei. O altă postare comentată de pe Facebook e un film al Europei Libere, Current Time, și despre militarul ucrainean care a apărat de la bun început Mariupolul și care în urma unor explozii a rămas fără ambele mâini. TVR Moldova postează: Maia Sandu la tribuna Congresului PPE de la Rotterdam. Am încredere că puteți ajuta Moldova să deschidem ușile către Uniunea Europeană. Pe Instagram tv8.md ne spune că de Ziua Internațională a Copilului Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru copii și a prefațat pe pagina sa de Facebook lansarea unui nou program, Programul Național de Protecție a Copilului, care prevede măsuri pentru reducerea sărăciei, toleranță zero față de violență, integrarea copiilor instituționalizați în familie și atenuarea efectelor migrației părinților asupra copiilor.
Jurnalul de corespondent acum de Dan Alexe.
Petru Moghilă, cărturar moldovean devenit mitropolit al Kievului în secolul al XVII-lea, a marcat pentru totdeauna istoria Ucrainei, dar și a ortodoxiei în general. O nouă istorie a Ucrainei, publicată în engleză, The Gates of Europe, a profesorului de la Harvard, Serhei Plohi, se remarcă prin importanța pe care o acordă figurii culturale și politice a lui Petru Movilă sau Moghilă, teolog și mare om de cultură, celebru mitropolit al Kievului și renovator al credinței ortodoxe. Îi spunem Movilă, din familia Movileștilor, domni ai Țării Românești și Moldovei, însă Ucraina l-a cunoscut și îl cunoaște ca Moghilă, pronunțat Mohila. Cartea lui Serhii Plohi răstoarnă mai întâi ideea, clișeul mai degrabă, potrivit căruia Ucraina ar fi o țară profund divizată între un est ortodox și un vest catolic mai occidentalizat. În realitate, ar trebui să știm că nicăieri nu există asemenea frontiere culturale clare, cu atât mai puțin într-un loc cum e Ucraina, care îmbină și combină elementele creștinătății atât occidentale cât și răsăritene. Kievul și mare parte din ceea ce numim azi Ucraina ținea atunci, în secolul al XVII-lea, de coroana Poloniei, iar mitropolitul moldovean al Kievului, Petru Moghilă, s-a dovedit simultan un reformator pentru a nu lăsa Biserica Ortodoxă să se târâie în urma reformelor catolicismului, dar și un apărător al ortodoxiei în fața curentului religios de unire a creștinilor răsăriteni cu Biserica Catolică. Atât de mult succes a avut Petru Moghilă în misiunea sa reformatoare a ortodoxiei ucrainene, încât de pe atunci cei care doreau să-l flateze îi spuneau acestui fecior și nepot de domni moldoveni că văd în el un nou lider al miticei rusi, Rusia Kieveană a Evului Mediu, un moștenitor al cnejilor Vladimir cel Mare și Iaroslav cel Înțelept. Studiul pe care îl citez urmează, rezumând munca uriașă depusă de Petru Moghilă pentru a restaura bisericile chievene, precum și activitatea lui tipografică și crearea primei academii din Kiev. Catehismul său a devenit, scrie cartea, un standard pentru întreaga lume ortodoxă, inclusiv pentru Rusia moscovită. Scrie studiul, e remarcabil cum Kievul, un oraș nemremarcat pe atunci pe harta lumii ortodoxe, ba chiar uitat de la invazia mongolă din 1240, a jucat un rol cheie în reformarea ortodoxiei, iar nu Moscova sau Constantinopol. Reformele lui Moghilă aveau să aibă un impact profund asupra lumii ortodoxe, vreme de încă un secol și jumătate. E de asemenea demn de subliniat cum aceste remarci confirmă ceea ce spunea unul din părinții doctrinei eurasiatice adoptată actualmente de Kremlin, și anume prințul exilat Nicolae Trubețkoi, care scria că în realitate putem vorbi de o ucrainizare a întregii culturi spirituale a Rusiei mari moscovite la cumpăna veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea. Cultura rusă, scria Trubețkoi, e în realitate ucraineană în originile sale. La toate astea a participat moldoveanul Petru Moghilă, care, dacă e adevărată legenda din Neculce, a confirmat spusele lui Ștefan cel Mare către aprodul Purice: sărace Purice, dacă îi scăpa eu și tu, atunci te-ai schimba numele din Purice în Movilă sau în Moghilă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.